Ola, Mateo.
Ola, Iker.
Que nos traes hoxe?
Hoxe vamos a traeros unhas boas receitas con aroa e máis cloe.
Teñe moi boa pinta ese rag.
Bueno, ahora vamos a falarvos dos ingredientes desta receita.
Son 10 gramos de comino en pó, un chorro de aceite vegetal, 150 gramos de feixóns vermellos, auga, 10 gramos de coriandro en pó, sal, 15 gramos de pimentón vermello, 10 gramos de cúrcuma, 15 gramos de pasta de allo e xenxibre, 5 gramos de rajma masala, 100 gramos de cebola e 200 gramos de tomate. E agora a elaboración con Chloe.
Primeiro, coloque os feixóns nunha cunca con auga e deixar a remollo 12 horas.
Despois, cociña os feixóns nunha olla con auga de 25 a 35 minutos.
Mentres, lava o tomate e pícao en anacos pequenos. Pela a cebola e pica finamente.
Cando os feixóns estean listos, escórralos e trasládaos a unha cunca.
Nunha tixola con aceite vegetal, fritir a pasta de allo e xenxibre, o rajma, masala, a cebola, o tomate, o pimentón, a cúrcuma, o comino e o coriandro en pó, ata que a cebola tome a cor das especias.
Por último, incorpora os feixóns e verte o caldo pouco a pouco. Cociñar por 10 minutos a lume medio, retirar e servir.